السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، هو المسنج وكوانزا كتك المسنج ستة بابو جانا تليانزا سهم يا أتانغوليزي. Mwalif rahimahullah Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab sema: min ajabi al-ujabi wa akbari al-ayati dallati ala kudrati al-malik al-ghallab sittatu usul. Sasa ile misingi sita leo ameanza na msingi wa kwanza akisema: al-aslu al-awwal ikhlasu dini lillahi ta'ala, msingi wa kwanza ni kumtakasia Allah tabarak wa ta'ala dini yake. Wahdahu la sharika lahu, yeye Allah peke yake ambaye hana mshirika. Msingi wa kwanza katika misingi ya Uislamu kwamba Muislamu anatakiwa anapokuwa anafanya jambo la ibada awe analifanya kwa ajili ya Allah peke yake, asilifanye akiwa anataka aonekane, asilifanye akiwa anataka asikike, asilifanye akiwa anataka malipo kwa wanadamu, bali alifanye akiwa amemtakasia Allah subhanahu wa ta'ala moyo wake na nia yake. Sheikh Saleh ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan hafidhahu Allah, katika kuyasherehesha haya maneno anasema: al-aslu al-awwal min hadhihi al-usul as-sitta, kwamba msingi wa kwanza katika hii misingi sita ikhlasu din lillahi wahdahu la sharika lah, ni kuitakasa dini ya Allah kwa ajili ya Allah peke yake asiyekuwa na mshirika. Asema hadha aslu lusul wa qaidatu din, kwamba huu ndio msingi wa misingi na kanuni ya dini. Misingi yote ya hii dini inategemea hapa, kwa sababu ndio msingi mkuu. Wa maumiru illa liyabudu Allaha mukhlisina lahu ddin, wakuamrisha sikuwa mwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa wenye kumtakasia dini yake. Huu ndio msingi mkuu, huu ndio msingi mkuu. Anasema wa hadha huwa almu'taraku baina al-anbiya wa baina al-umam. Sasa huu ndio ugomvi, ndio ugomvi uliopo baina ya manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala aliowatuma kwa watu wao, wa baina al-umam, na wale watu ambao aliowatuma Allah subhanahu wa ta'ala kwa wao manabii. Alaqad ba'athna fi kulli ummati rasula an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut, watoa katika shirki na kuangiza katika tauhid, mwabuduni Allah na mjiepushe na matawaguti, ibadatu tawaghit. Huu ndio ugomvi mkuu kila walipokuwa wakiwapiga vita manabii wa Allah baadhi yao kuwaua, baadhi yao kuwatesa. Sababu ilikuwa ni da'watun ila tauhid, ni dawa kwenye tauhid ambayo inahitaji msingi wake wa kwanza ikhlasu ala ibadati lillahi subhanahu wa ta'ala. Hadha huwa almutarak baina al-anbiya wa baina al-umam. Al-umam jamu umma wa al-anbiya jamu nabi, kwamba jumati zote zilizotumwa ndani yake mitume, basi watu wao walikuwa wakigombana na mitume wao kwa sababu ya ikhlas, ndio kubwa katika yale ambayo mitume hao walikuwa wakiwalingania. Wale anbiya yuriduna an yusahihu hadha al-asla, manabii wao walikuwa wanataka wasahihishe msingi huu. Alladhi khalaqa Allahu al-khalqa min ajlihi, msingi ambao Allah amewaumba viumbe kwa ajili ya msingi huo. Alladhi khalaqa Allahu al-khalqa min ajlihi, msingi ambao Allah amewaumba viumbe kwa msingi huo, kwamba watu waje waabudu Allah peke yake wamtakasie duniani. Ikhlasi na ibada ndio lengo. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuomba majini na wanadamu sikuwa waniabudu, wanitakasie ibada zao, sizifanye kwa ria, sizifanye kwa sum'a, sizifanye kwa kutafuta radhi za watu au radhi mmoja katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha al-asl alladhi khalaqa Allahu al-khalqa min ajlihi wa rabata sa'adatahum bihi, kadhalika Allah akawa amefunga utukufu wao katika jambo hili, kwamba ili mtu aweze kuwa saidi, aweze kuwa na saada, aweze kuwa ni mtukufu, basi utukufu atapata baada ya kuwa ameshikamana na msingi huu wa ikhlas ni ibada. Ni jambo linapatikana sana katika jamii zetu, kwamba msingi wa mtu kufanikiwa katika mambo yake, basi atatakiwa awe ni mukhlis katika yale ambayo anayafanya, hata kama yatakuwa ni machache, hata kama yatakuwa ni madogo katika ile jamii. Basi ikiwa yeye atakuwa amefanya kwa ikhlas, basi jambo lake litakuwa lenye kudumu, lile lilikuwa la Allah subhanahu wa ta'ala huwa linadumu, na lile mtu amelifanya kwa sababu tu ya kutafuta watu wamuone au kwa sababu ya mhemko, basi jambo hilo linakuwa si lenye kudumu, jambo hilo linakuwa si lenye kudumu. Kadhalika yule ambaye aliyefanya jambo ili watu wampende na watu wamridhie, Allah subhanahu wa ta'ala huwa anamchukia na watu baadaye wanamchukia. Kadhalika aliyefanya jambo ili Allah ampende na watu wamchukie, basi Allah huwa anampenda kadhalika na watu baadaye wanakuja kumpenda. Ukapata maneno labda kwa dai au ustaz au kadha yanasaha amekunasihi kipindi una mkhalafa fulani mathalan kula riba, una mkhalafa fulani mathalan wa shirki au bid'a au kadha, sababu kipindi kile wewe unakuwa unahitajia yale na nafsi yako imekuwa ni yenye kuathirika katika hilo, labda maisha yako yanasababisha kupatikana kwa uzuri kwa lile ambalo lilonasihiwa. Uenda ukamchukia ile kunasihi, lakini mwisho wa siku kila kilichokuwa kinakhalifiana na maelekezo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa kina madhara. Allah haamrishi jambo sio ndani yake kuna manufaa, kadhalika Allah hakatazi jambo sio ndani yake kuna madhara. Mwisho wa siku utakuja kupata na madhara kwa sababu ya kitendo hicho. Wazi? Tunakuja kujua kwamba fulani alinasihi, kama ningejua ningeacha kabla. Wangapi walikuwa wafaa biashara za riba, biashara yao yakawa mazuri, lakini baadaye walikuja kuuziwa mpaka nyumba zao, mpaka makochi yao, mpaka televisheni zao, mpaka kila alichokuwa kimiliki katika mashamba na kadhalika. Haya ni mambo ambayo yanafahamika katika jamii zetu. Na huenda alishawahi kupata mtu mwenye kumnasihi akawa ni mwenye kumjibu majibu yenye kufanana na haya, kwamba unaweza kuishi vipi bila kuchukua mikopo. Ni majibu ya baadhi ya watu, kwamba utaishije bila kuchukua mikopo. Mkopo ni miongoni mwa makatazo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladhina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabathu ash-shaytanu min al-mas. Dhalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa halla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah ameharamisha halalisha bai na ameharamisha riba. Kwa ukidhani kwamba maisha yako yatakuwa mazuri kwa kuyafanya yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyakataza, la shaka kwamba utakuja kuingia katika madhara zaidi ya yale ambayo ulikuwa unayogopa. Kadhalika katika shirki, kadhalika katika bid'a. Ni ngapi wameangamia na shirki, wameangamia na bid'a baada ya kunasihiwa na watu, wakawa wameacha kufuata zile nasaha na kuingia katika madhara yaliyokuwa makubwa zaidi. Kwa hiyo msingi wa ikhlas ndio msingi mkubwa katika misingi yote ndani ya dini hii. Na muda wowote mtu atafanya kitendo chake kikawa hakina ikhlas, akifanya kwa ajili ya Allah, kadhalika kwa maelekezo ya Allah, basi kitendo hicho kitakuwa ni fasi na batil na kitamfikisha pabaya. Sallallahu alaihi wasallam wa alafia. Kadhalika qal falaysa almuhimu anna al-insana yasumu wa yusalli wa yukthiru min al-ibadat. Anasema si muhimu eti kwamba mwanadamu afunge sana, asali sana, ukthiru min al-ibadat, na akithirishe katika ibada. Al-muhimu al-ikhlas. Al-muhimu madha? Al-ikhlas. Muhimu ni ikhlas. Na hapa ifahamike kwamba hawakusema vibaya wenye kufunga, hawakusema vibaya wenye kusali na wenye kudhirisha ibada, lakini wakiwa watafunga kisha funga zao zisiwe kwa ajili ya Allah, au watasali kisha swala zao zisiwe kwa ajili ya Allah, au wakafanya nao minanua ibadat kisha hizo anua zikawa si kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni kweli ibada hizo zitakuwa haba mansura. Ni kweli ibada hizo zitakuwa haba mansura. واضح يا جماعه. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هني دليل kwamba kuna watu watatengeneza matendo yao, lakini matendo yatakapokuwa yamechanganyika na shirki, wakama aliyakuwa ni washirikina, yale matendo yatakuwa hayana lolote, matendo yale yatakuwa hayana uzito. Kadhalika Allah tabarak wa taala anasema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah anasamehe anemshirikisha, anasamehe dhambi zingine kwa anayemtaka. Maana yake ukifa hali yako bado hujatubu. Hata kama utakuwa na milima ya sala na milima ya zaka na milima ya somo na mengineyo, hizi somo si mazingatio na wala sala si zenye kuzingatiwa isipokuwa ziwe zimeambatana na ikhlas al-amal lillah. Ikhlas al-amal lillah subhanahu wa ta'ala. Kwa sala yako ikiwa na ikhlas Allah atahisabu. Lakini haina ikhlas Allah hataisa. Saumu yako kadhalika. Saumu yako kadhalika, pia haji yako kadhalika, na mengineyo katika ibada. Wazi ya jamaa. Anasema faqalilum ma'al ikhlasi. Matendo machache yakiwa yameambatana na ikhlas khairum min kathirin min ma'adami al-ikhlas. Ni bora kuliko matendo mengi yaliyokuwa hayana ikhlas. Ni bora kuliko matendo mengi yaliyokuwa hayana ikhlas. Falaw anna al-insana yusalli al-layla wan-nahar. Law kama mtu ataswali siku na mchana, atasaddaqu bil amwal, na atatoa sadaka mali nyingi, wa ya'malu al-amala, na katenda matendo mengi, lakin biduni ikhlasin fala faidata fi amalihi. Kini matendo hayo yote yakawa hayana ikhlasi, basi afahamu kama matendo yake hayana faida. Yanahu la budda min al-ikhlas. Sababu matendo ya ibada lazima yawe yameambatana nini na ikhlas. Ama radhi baadhi ya watu wanayo. Akitaka kutoa kitu anataka aonekane. Akitaka kumsaidia mtu anataka aonekane. Akimsaidia mtu atakwa siri, basi anataka aje afahamishe watu. Wala hadha yubtil amalak. Hii inabatilisha matendo yako. Sababu matendo unayofanya wewe kwa ajili ya Allah, usimshirikishe asiye kuwa Allah تبارك وتعالى katika kalimatain. Wazi? Allah anasema katika hadith al-Qudsi, ana aghana shuraka yani shirk. Man amila amalan ashraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa shirka. Kwamba mimi ni mkwasi. Aghana shuraka. Mimi ni mkwasi. Ni tajiri wa wale washirika. Shuraka jamu shariki. Ni tajiri kuliko wale washirika ambao nyinyi mnanishirikisha nao. Kama mimi siohitaji. Mimi siohitaji. Ukitoa mali kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, usisubiri ile mali Allah aione na mwingine aone. Utakuwa umeshirikisha ile ibada ya kutoa Allah na asiye kwa Allah. Na Allah hamhitaji yule, hataki kukulipa. Hakuweka sharti la ukulipa mpaka yule aone, mpaka yule asifie, mpaka yule wahakadha wahakadha. Nasema ana aghna shurakani shirki. Man amila amalan ashraka fihi ma'iya ghairi. Amalan nakira. Atakayetenda kitendo chochote, sala, zaka, haji, funga, sadaka na mengineyo katika haya. Hata kumtii mzazi wako ukamfanyia wema mzazi wako ili watu wajue, kadhalika utakuwa umemshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala na matendo katika matendo ya khair. Man amila amalan ashraka fihi ma'iya ghairi. Yeyote atakayefanya kitendo akanishirikisha mimi, akanishirikisha pamoja na mimi asiyekuwa mimi, akamshirikisha pamoja na mimi asiyekuwa mimi, taraktuhu wa shirkahu. Ile ibada yako badala ya kugeuka ilikuwa sadaka na kuwa shirki. Ile sala yako inageuka kutoka kwenye sala na kuwa kwenye shirki. Funga yako inatoka kwenye funga na kuwa kwenye shirki. Bahaka. Sisi tunafahamiana eh? Hayo ni hatari sana. Wazi? Wakasema fala anna insana nusalli al-layla wa an-nahara tasaddaq bil amwali wa amal al-a'mala lakin bidun ikhlas fala fa'idata fi 'amalihi. Kama bora usifanye, bora usitoe, bora usisali, bora usifunge, bora usihaji, ikiwa kwamba haji yako, sala yako, funga yako vitakuwa vimeambatana na nini? Sala zima la ushirikina au itakuwa havina ikhlas. لانه لا بد من الاخلاص اسبابه hakuna kitendo sio kitakuwa kinahitaji ikhlas. قال الشارح حفظه الله والاخلاص معناه ترك الشرك وافراد الله جل وعلا في بالعباده. شو يعني معنى الاخلاص ها؟ الاخلاص معناه yake ni kuacha shirki na kumpegesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Kama kuacha shirki, kuacha kumshirikisha Allah na asiyekuwa yeye katika jambo la ibada. Nataka nitoe mfano wa riya, sababu ndio mdudu mbaya sana. Akhwafu ma akhafu alaykum ashirkul asam akhwafu ma akhafu alaykum ashirkul asghar. Kitu ambacho ninachohofia kwenu nyinyi zaidi ni shirki ndogo. Walipouliza masahaba, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ar-riya'u. Shirki ndogo ile kusudiwa hapa ni nini? Ni riya. Na sala hii la riya mara nyingi linajileta lenyewe bila kuliita. Unaweza ukawa tayari ushatoa. Imepita masaa 5, 6, 7. Akasema a, riya inakuja tu. Si nilitoa? Si nilitoa? Akipita mtu akikusalimia akamwambia bwana salamu alaykum wa barakatuh, nilikuwa hapa bwana, akapita mtu fulani nimempa pesa. Alishapita masaa 5. Ibada yako tayari iko safi, unaiharibu baada ya masaa 5. Kwa sababu riya siku zote huwa inajileta yenyewe. Wabil akhas katika swala. Unaweza ukaingia huko kwa ajili ya kuja kusali kwa ajili ya Allah. Ukamkuta mtu ambaye unahisi kwamba akikuona unaswali sawa atafurahi, lakini umzidishie kwamba umuonyeshe kwamba pia unaswali kwa ucha Mungu na kwa unyenyekevu. Kawaida yako huwa unafunga swala unavyojua wewe, na wenda wakati mwingine hata ile istihdhar ukiwa unaswali kwa ajili ya Allah hauna hata ujui unafunga unaweka mikono yako, wala ujui mikono yako huwa inaishia azwal mankibaini au al-udhnain. Lakini ukishamwona yule mtu utakumbuka kwamba ni sehemu gani natakiwa uweke mikono na sehemu gani natakiwa mikono yako ifike na usimame namna gani kwa ajili ya unyenyekevu. Na unyenyekea nani? Mwenyekea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni ugonjwa mkubwa kwa sababu unakuja inakuja yenyewe. Na wakati mwingine inakuja na inalazimika kuingia wewe bila kutaka. Yaani hutakiria lakini yeye tayari shaingia kabla wewe bado haujaamua ingie. Kwa tumefundishwa kwamba ikija unaruhusiwa kuiondoa hata baada ya kuingia. Endosha muona mtu na ndio tayari umesha sema sasa nataka usali ili ya kuone. Basi kabla ya kusali iondoe ili iweze kuchukuliwa hukumu tofauti na ile ambayo iliyokuja. So shetani anakuwa anafanya kazi ili kuweza kuziharibu ibada za wenye kumwabudu Allah kwa ikhlas na hasatan katika upande wa ria. Wazi ya jamaa? Wazi? Kwa hiyo al-ikhlas maanahu tarku shirki wa ifradi Allah Ta'ala bila ibada. Ni kuacha shirki na kumpekesha Allah tabaraka wa ta'ala katika ibada. Haya maneno mafupi ni kwamba ukiwa unafanya ibada aina yoyote haitakiwi uchanganye pamoja na ile ibada asiyekuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukifanya hivyo wewe unakuwa umefanya ikhlas. Fanya hivyo unakuwa umefanya ikhlas. Mtu anaweza akawa anatembea kwa ucha Mungu. Mtu anaweza akawa anavaa kwa ucha Mungu, lakini ucha Mungu ule ukawa hauna ikhlas. Yaani ucha Mungu ala dhahir, lakini ukamkuta ni mtu muovu katika matendo yake. Mtu anashindwa kupigana na dhamiri yake. Dhamiri maana yake nini? Dhamiri maana yake ni kile ambacho kinachodema katika nafsi yako kabla ya wewe kufanya kitendo. Unapokuja kusali, kabla ya kusali kuna dhamira ya sala. Wazi? Ndio na inakufanya wewe ikuondoe nyumbani, kuja wapi? Kuja msikitini. Dhamira ile ikiharibika, basi sala yako isharibika hata kabla ya kuja. Sala yako imeshaharibika kabla ya kuja kwa sababu dhamira haikuwa nzuri. Na watu tunasema hata kwa katika lugha zetu hizo kisasa, maana ile dhamira yake haikuwa nzuri. Ndiye maana natija ya kile alichokifanya pia kilikuwa si kizuri. Wazi ya jamaa? Usipokuwa na dhamira nzuri, natija utakachokifanya haitakuwa nzuri. Usipokuwa na ikhlas, natija ya kile utakachokifanya hakitakuwa kizuri, hata kama kitaonekana katika macho ya watu kama ni kizuri. Tumefahamiana eh? Na haya maneno anayosema wanawashuhuni katika ile hadithi ya mwisho mwema, kwamba mtu atafanya matendo mpaka ibakie baina ya pepo na yeye, hakuna siokuwa dhira, basi kwa alayhi alkitab fayamal bi'amal ahli aljanna bi'amal ahli an-nar fayadkhula. Katika riwaya imekuja ikiwa na sha ina wadhih hadhihi riwaya ay fi ma yadhhar inda an-nas wa inna ar-rajula la ya'mal bi'amal ahli aljanna hatta la yabqa baynahu wa bayna aljannati illa dhira' fayamal bi'amal ahli an-nar fayadkhulahu fasbiq alayhi alkitab fayadkhulahu. Wadih wa inna ar-rajula la ya'mal bi'amal ahli an-nar hatta la yabqa baynahu wa bayna an-nar illa dhira' fasbiq alayhi alkitab fayamal bi'amal ahli aljanna fayadkhulahu. Mkuja riwaya nyingine fi ma yadhharu 'inda an-nas fima yadhharu inda an-nas, kwamba matendo aliyokuwa akiyafanya ni katika yale ambayo alikuwa dhahiri mbele za watu, lakini dhahir lakini ile dhamiri yake haikuwa nzuri. Ndio maana unamwona mtu amedumu sana katika upande wa ibada, lakini mwisho wa siku namkuta anakufa vibaya. Au wale ambao tunawaona katika matendo yao ya dhahiri ayanan 75% inakuwa ni mazuri, maana tunashirikiana nao katika ibada mashallah na nini, lakini siku kukitokea kitu kidogo tunamkuta ameingia katika shirki. Kutokea jambo moja anaingia, unamkuta ameingia katika bid'a. Basi walau hata harusi ukamkuta mtu amewaita watu wa bid'a ndio ameshiriki harusi yake. Au walau basi kapata na msiba ukamkuta washirikina ndio amekuja kuingia katika msiba. Au ameuguza mjukuu au mtoto unamkuta tayari kishaenda kwa ana kienyeji mpaka mashangaa. Huyu si ndugu yetu, si mtu wa sunna mwenzetu. Huyu dhamira yake si nzuri. Kuna mtu anaweza akawa ameingia katika sunna, kumbe ameingia tu kwa maana ya kwamba ndio jamii ambayo anaishi nayo, au ana vitu fulani ambavyo anataka kuvificha kupitia hii sunna, au ni style tu ambayo anaona kama ndio hiyo sele maisha yake. Lakini yeye si mtu wa sunna aslan, namkuta ni mshiriki. unamkuta bali ni mubtadi'. Yani sunni kwa maana ya kujigamba na kujidai, si mubtadi' au sunni kwa maana ya kusali pamoja msikiti katika msikiti ya sunni. Yote haya yanasababishwa na mtu kuwa na ikhlas katika kile ambacho anacho anachokifanya. Kwa ikhlas inatakiwa itembee, ienee maisha yako kuanzia chini mpaka juu, ienee maisha ya familia yako kuanzia chini mpaka juu. Kila ambaye unemiliki jitahidi kumfundisha kwamba anatakiwa aishi maisha ya ikhlas. Mfundishe mwanao maisha ya ikhlas. Fundishe mwanao maisha ya asidqu ma Allah wa thiqatun billah. Awe ni mkweli pamoja na Allah. Kila anachokifanya kifanya kwa ajili ya Allah, na afanye kwa ukweli, asifanye kwa nje hali ya kuwa ndani dhamira yake ni mbaya. Wazi ya jamaa. Kadhalika katika vitu ambavyo vinatutengenezea hata akhlaki za watu, tabia za watu, adabu za watu, namna gani ya kuamiliana huyu na yule, unakuta ni nini? Ni hii ikhlas. Wadhalika unaweza ukakuta, mimi nakupeni mfano, unaweza ukakuta mtu ambaye unamkuta ni multazim akashinda akhlaki na mtu ambaye si multazim katika baadhi ya hayati, katika baadhi ya nyakati. Ni multazim kabisa, unamuona kabisa huyu ni multazim, lakini tabia zake katika baadhi ya nyakati zikawa tabia mbaya. Katika mambo ya kibiashara, katika mambo ya jamii haya ya kuamiliana mtu na mwingine, katika mambo ya kazi, na katika mambo ya maneno na badhaatul qaul, maneno machafu, kwa sababu tayari ndani ya moyo wake hakuko safi. Tayari ndani ya moyo wake hakuko safi. Kwa ikhlas ni jambo muhimu sana, ni msingi katika msingi ya dini yetu hii ya Uislamu, na kwamba dini ya Muislamu haitosimama isipokuwa baada ya kuwa ni mukhlisun fi kulli ma ya'malu bihi. Naam. Al-ikhlas tarku shirk wa ifrad Allah ta'ala min ibada. Wala ahadu yastahiqqu wala ahada yastahiqqu al-ibadat mahma balagha min al-kamal wa min al-fadl illa Allah. Wadih? Hakuna yeyote ambaye anastahiki kuabudiwa yeyote atakapofikia katika ukamilifu wake, kadhalika yeyote atakapofikia katika fadhila, yaani maana kwa ni mtu mwenye ubora katika jamii zetu, akawa ni mtu mashallah ni mkamilifu katika matendo yake, sawa, huyo mtu hawezi akawa anastahiki kuabudiwa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lal malaika tu المقربون سي ملائكة ولا الأنبياء والرسل ولا سي منبي متوم ولا الأولياء والصالحون ولا سي مولي نواتوين. هذا هو الأصل. هو ndio msingi. Ukimwona mtu anafanya kitendo kinyume na hivi ambavyo alieleza msanif hapa, basi ujue mtu huyo amekosa ikhlas. Wazi? Kuna watu wamefikia sehemu kusema kwamba hawana tena madhambi. Hawana tena madhambi. Kuna watu wamefikia kusema kwamba wao hawastahili tena kusali wala kuhiji wala kufunga. Bali kuna wengine wanasali lakini hawasali katika misikiti yetu hii. Nimuuliza vipi Sheikh ambaye tumetoka kusali sana? Tayari nimeswali pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sawa? Asma tukusali al-Kaaba, al-Kaaba pale. Kintu bonai hapa. Hawa wanaitwa mara nyingi kwa majina ya mawali. Wamefikia katika daraja ya ukamilifu. Wamefikia katika daraja ya utukufu mpaka kufikia zile takalifu ambazo Allah ametukalifisha sisi kama sala, funga na mengineyo yote. Na wazi wanaongea na Allah tabaraka taala moja kwa moja. Wao wanasema hadathani rabbi an nafsi, amenihadithia mola wangu kupitia nafsi yangu, kanihadithia mola wangu kupitia. Kuna watu washafikia wao daraja yao hawachukui tena habari kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sababu mtume pia wao wanamshinda daraja. Mtume pia wao wanamshinda daraja. Hawa ndio watu ambao sasa hivi unaona wanaabudiwa, ndio watu sasa hivi unaona wanaombwa, ndio watu sasa hivi unaona wanafanya wasita. Kabla ya kumfikia Allah upite kwa wao, kabla ya kumfikia Allah upite kwa wao. Basi mambo ya ajabu. Makadiria wana riwaya wanasema kwamba Abdul Qadir siku ya kiyama kuna watu katika mwili wake wataingizwa na Allah Tabarak wa Taala motoni. Yeye atakwenda kuwatoa. Tena bila idhini ya Allah wala chochote. Atasema muridi wangu hawezi kuingia. Hawezi kuingia motoni, anaenda na toa moja moja anaingiza motoni. Haingiza peponi. Sasa anasema hapa muallif Allah muhifadhi wala ahadu yastahiqu al-ibadat mahma balagha min al-kamali wa min al-fadli illa Allah la al-malaikatu al-muqarrabuna wa la al-anbiya'u wal-rusul wa la al-awliya'u was-salihun hadha huwa al-aslu hun yumsik al-ikhlas ikhlas al-ibad hakuna yastahiqu kuabudiwa yoyote takamfikia katika daraja yake sawa zile daraja hizi za kishaitan sawa kama ambazo tulikuwa tukieleza jana kwamba kuna watu wanaitakidi kwamba kuna watu wamefikia daraja ya kiasomea maji hata kama ulikuwa una matatizo gani ya matatizo yanakwisha hapo hapo hayo matatizo hayana uwezo wa kubadilikia kwa sababu ya karama za yule mtu kishafikia karama akifanya kitambaa chake hivi nyote unapata na shetani akikirudisha hivi nyote mashetani yale yanaondoka kama muamini angalieni katika mitandao ya YouTube sisem gani nimewahi kuona mtu mmoja katika kongamano kama haya huyu bwana anaitwa Sabasi Kubra alikuwa yule alimwita akamwambia wewe njoo kampa chukua kitambaa hichi uone miujiza kitambaa hichi sema wewe unakirusha hichi kitambaa kisha wewe unasema majini njoo majini njoo majini njoo sawa wachawi njoo wachawi njoo wachawi njoo utaona kila mwenye uchawi atakuja hapa na kila mwenye majini atakuja hapa. Kwa maana akaanza kurusha kile kitambaa chake kuzungusha. Majini njoo, majini njoo, majini njoo, basi wanawake takriban 200 walipanda na mashetani wakamvamia yule mtu, wakaanza kumchana nguo zake, waka anguka pale, waka yani yakafanyika mambo ya ajabu. Kisha baadaye akasoma, aliyasoma na yajua yeye, yale majini yote akatulia. Kisha kaendelea na shughuli zake. Wazi? Sababu kama hawa ambao wenye kudanganyika na hawa ambao wenye kuhudhuria katika makongamano haya huamini kwamba wamefikia daraja akisema wewe meroga eh? Wewe uchaondoka, basi wote unaondoka. Hawa kimshika kichwani tu basi matatizo yanaondoka. Hawa ikwambia wewe kuna dua ambayo nilikusomea basi wewe ulikuwa unamtaja milioni 2 basi utakuwa unamtaja milioni wewe ni 200. Ndio maana watu wanakimbilia kule. Si kwamba wanakwenda kupeleka pesa zao wao ni wajinga, la, ni kwa sababu ya itikadi walizofikia. Huku ni kupungukiwa na ikhlas au kukosa ikhlas. Huku ni kupungukiwa na ikhlas au kukosa ikhlas. Kwa sababu hata makafiri washirikina walikuwa wanajua kwamba ambaye anayewaruzuku watu kutoka mbinguni ni nani? Ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hili hakukua na shida wala hakukua na khilaf baina almu'minin walkafirin. Wote walikuwa naamini kwamba anayeumba mbingu na ardhi ni Allah, ambaye anatoa riziki ni Allah, ambaye anayefisha ni Allah, ambaye anayehuisha ni Allah, wa hakadha. Lakini leo sawa, tumekuwa sisi ni wabao, ni wabovu na ni wabaya kuliko nani? Ah, na haya ameyataja Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala katika kitabu chake cha katika vitabu hivi vitabu vyake vidogo vidogo kashfu shubuhat. Taeleza kwamba makafiri wa zamani walikuwa ubaya wao na uovu wao ni mdogo kuliko makafiri wa sasa. Kwa sababu makafiri wa sasa mpaka kwenye tauhidi rububia pia tunapinga. Washirikina wa sasa mpaka katika tauhidi rububia pia tunapinga. Ama washirikina wa zamani wala insa'altahu man khalaqa as-samawati wal ardha la yakulunna Allah. Ukiuliza nani aliumba mbingu na ardhi, atasema ni nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nani ambaye anateremsha mvua kutoka mbinguni, atasema ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wazi ya jamaa? Kwa hiyo lazima kufahamu kwamba la ahadu yastahiqu al-ibada mahma balagha min al-kamali wa min al-fadli illa Allah la al-malaikatu al-mukarrabun wa la al-anbiya'u wa al-rusul wa la al-awliya'u wa al-salihun. Hada huwa al-asl, huu ndio msingi. Wala yatahakkaku hadha al-asl, illa bitarki shirk. Na msingi huu hautohakikika isipokuwa kwa kuiacha shirki. Ama man yakhlut baina al-ibadati lillahi wa baina ash-shirki bighayri, ama atakayechanganya baina ya kumwabudu Allah kisha baadaye unakwenda kumshirikisha Allah na asiyekuwa yeye, fahadha amaluhu habitun, wadih, huyu matendo yake ni yenye kuporomoka. Walau ashraku lahabita anhum ma kanu yaamalun, na kama watamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, lau kama watamshirikisha Allah, basi ataporomoka na kupukutika yale yote ambayo waliokuwa wakiyafanya. Naam. Wa amma alladhi yukhlisu amaluhu lillah, wa amma alladhi yukhlisu amalahu lillahi fa hadha huwa sa'id, ama yule ambaye anayetakasa matendo yake kwa ajili ya Allah, huyo ndio bwana na huyo ndio mtukufu. Walau kana amaluhu qalila, hata kama matendo yake ni machache, hata kama matendo yake ni machache, qalilu min al-amali ma'a al-ikhlasi fihi al-khair, uchache katika matendo, ikiwa matendo haya yatakuwa miambatana na ikhlasi, ndani yake kuna khair, wa fihi an-najat, ndani yake kuna kuokoka. Wa hadithu al-bitaqa la yakhfa, anasema Sheikh kwamba hadithu al-bitaqa, hadithi ya kadi hii haijifichi, hadithi ambayo inamuelezea yule mtu ambaye atakayekuja siku ya kiyama na matendo maovu, kila anavyoangalia hana jema hata moja. Sawa? Kila anavyoangalia hana jema hata moja. Kawa shakata tamaa kwamba yeye hana pa kufikia siku ni motoni, sababu yale matendo ambayo alikuwa akiyafanya. Nasema rajulun yub'athu yawm al-qiyamati, mtu ambaye ataitwa atatumwa siku ya kiyama au atafufuliwa siku ya kiyama, tu'radu alayhi a'maluhu maktubatun fi sijillati, ataonyeshwa matendo yake yameandikwa katika mafail, kullu sijillin minha badda al-basar, kila daftari minha badda al-basar, ndani yake kuna makaratasi ambayo badda al-basar, marefu makubwa upewa macho yake, leo macho yake yajiangalia haoni mwisho, alafu ni mengi, mamlu'atu bisayiat, kisoma ile maandishi mle yameandikwa maovu tu, tudau hadhihi sijillatu fi kifa, hizi files zitawekwa katika sahani cha upande wa kwanza wa mzani, watudau hadhihi albitaqatu allati fiha la ilaha illa Allah قالها هذا الرجل من قلبه باخلاص ويقين وايمان في كفه اخرى. نكتawekwa hii bitaka, bitaka iliyoandikwa la ilaha illa Allah, sawa, bitaka yenye ukubwa wa kuenea maneno haya, ikiwa upande mmoja na huku kumewekwa mafiles ambayo maandishi yake ukiangalia kuanzia hapo mpaka mwisho wa macho yako sema pa kwazi. Tunaelewana eh? Kisha hii ipo huku, ipo huku. Ikiweko ile bitaka katika kifa, basi bitaka ambayo imeandikwa la ilaha illa Allah, hii la ilaha illa Allah ni matamshi gani? Matamshi ambayo wewe ulikuwa naye, ulikuwa na kila aina ya maovu, ulikuwa na kila aina ya mabaya, lakini haukuwa ni mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Maovu yako wewe hayakukufanya, hayakuifanya hii la ilaha illa Allah kuondoka, hii la ilaha illa Allah kufutika, ilibaki kama pamoja na maovu yako, bado ulikuwa ni Muislamu kwa kutamka hii la ilaha illa Allah, lakini wewe ulikuwa umeitamka kwa ikhlas, ulikuwa umeitamka kwa yakini, umeitamka kwa imani. Basi hii ikiwa katika kifa, rajihati hadhihi kalima bi jamii sijillati, hii itakuwa nzito na hizi files zote zitakuwa nyepesi, watashat bi jamii sijillati, na itapeperusha itapeperusha. Yani la ilaha illallah itapeperusha file zote hizi. Kufanya yenyewe nzito hizi zingine zenye pesa. Hii ndio ikhlas. Nasema hadha huwa al-ikhlas. Fa huwa ma qalaha mujarrad lafz. Huyo ambaye siku ya kiyama hii la ilaha illallah itakuwa nzito kuliko maovu. Hakusema mujarrad lafz kama jinsi ambavyo watu wanasema kisha wanakwenda kwa hawa matapeli wa shirikina. Wanakwenda na wao kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna ma qalaha arifan bi maana. Hakika aliisema hii la ilaha illallah akiwa kwanza anafahamu maana yake. Na mtu mwenye kufahamu maana ya la ilaha illallah hawezi kwenda kwa washirikina. Mu'taqidan bima dallat alayhi. Anaisema hii akiwa anaitakidi kile ambacho kinachojulisha kwenye la ilaha illallah kwamba la ilaha illallah huwezi kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa wewe unasema aliyakuwa unajua yale ambayo yanayopatikana ndani ya la ilaha illallah hawezi kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu maana yake la maabuda bihaqqin ilo yudi illa Allah. Hakuna apasee kwa bia kwa haki isokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Asa wewe unajua hilo alafu unaenda kumshirikisha Allah, la huwezi kufanya hivyo. Hawezi kufanya kitendo kama hicho. Asema lakinahu mata kabla an yatamakkana min al-amal. Pamoja na kutamka hiyo la ilaha illa Allah akawa amekufa hali ya kuwa bado hajamakinika kufanya matendo mazuri. Fakaifa billadhi indahu a'malu kathira salihatun wa khalisatun liwajhi Allah azza wajal. Vipi yule ambaye alikuwa na matendo mazuri mengi, sawa, tena yakiwa ameyafanya kwa ikhlas kwa kutafuta uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, basi kwamba mtu huyu atakuwa na khairi zaidi ya khairi na atakuwa anastahili kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asema muallif hapa hadha fihi dilalatu ala anna al-ikhlasa wa in kana qalila faqad yunji Allahu bihi sahibihi wa yukaffir anhu jami'a adh-dhunubi was-sayyi'at wa annahu idha fuqida al-ikhlas fala fa'idata min kathrati al-a'mal. Asema ndani ya maneno haya kuna dalili ya kwamba ikhlas hata ikiwa ndogo basi inaweza kumuondoa au kumuokoa mtu. Ikhlas itamuokoa yule ambaye aliyekuwa na ikhlas, sahibu ay sahib al-ikhlas, wa yukaffir anhu jami'a adh-dhunubi was-sayi'at, na kumfutia na kumuondolea madhambi yote aliyokuwa nayo na makosa yake yote, kama ilivyokuja katika hadithi ile iliyotangulia, wa annahu idha faqada al-ikhlasa, kama mtu akikosa ikhlas wala faida ta min kathrati al-a'mal, hatakuwa na faida ya kuzidisha matendo. Matendo yako hata kama utaongeza usijue matendo hayo, sawa, hayana faida ya aina yoyote. Wazi ya jamaa? Kwa hiyo tuishie hapa, ili tufahamu kwamba muhimu katika dini yetu hii ya Uislamu mtu awe na nini? Na ikhlas. Na Muislamu usidharau ikhlas. Sababu kidharau ikhlas basi ujue umedharau matendo yako ambayo unayapatia tabu. Na ikhlas inafundishwa watoto wadogo. Ukiwa umekosa ikhlas bado ni mtoto mdogo, itakupa shida sana kuishi maisha ya ikhlas. Itakupa shida sana kuishi maisha ya ikhlas kwa sababu ni kitu ambacho kinatoka moyoni. Si kitu cha kujilazimisha, hapana. Kama hauna hauna tu. Na kwa maana hiyo inabidi tumuombe sana Allah Subhanahu wa Ta'ala tuwafikishe tuwe na ikhlas. Wazi ya jamaa, kitu kama hiki kinatoka moyoni, inahitaji tuwafundishe watoto zetu akiwa watoto, wakisome kutoka kwetu sisi, tusiwe ni watu wenye tabia ya kufanya ya kusema kisha tunatenda kinyume na kile tulichokisema, na tusiwe na tabia ya kuwa ni watu wenye misimamo ambayo inabadilika kila baada ya dakika 5 au dakika 10. Kisimama katika msimamo wa Allah basi simama katika msimamo wa Allah. Kisimama katika msimamo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, simama katika msimamo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisimama katika msimamo wa salafu salih, simama katika msimamo wa salafu salih. Hata kama watu wengi 100, 200, 1000 watakaa sehemu tofauti, basi ujue kwamba wewe umesimama katika haki na ufie katika hiyo haki. Jana tulikuwa tunamsema huyu bwana ambaye ana watapeli watu aitwa Sabas al-Kubra. Huyo bwana tuna msema sisi tangu siku ya Ijumaa. Ana hotuba tumemsema, kadhalika tumewasema wale ambao walikuwa wanampigia upatu. Na baadhi ya watu ujiji kama Sheikh Mzee wa maarufu Mustafa Kabondo, yeye amekuwa akimpigia upatu huyo mtu, tamkaribisha kwake kule. Kadhalika amekuwa akimpigia upatu hata katika misiba, sema kwamba jamani, vijana nyinyi hamuonekani katika wito na makongamano ya huyu bwana. Huyu bwana ni mtu mwenye karama kubwa, kazi anayoifanya ni kubwa, dua zake ndio zimesababisha samaki kupatikana kuanzia Kagunga mpaka Kibirizi, bali nyinyi vijana mnarogwa sana, ni vijana mnaumizwa sana, bali mmeumia. Angalia vijana wengi, hamna magari, hamna majumba, mitaji hamna. Mimi siku moja nitakuchukueni kupelekeni ziwani, nikunawisheni, muone jinsi wachawi wanamkorogeni. Huyo nendeni, huzurieni, ili mpate dua kutoka kwa huyu bwana, ili matatizo mlikuwa nayo ondoke. Sasa watu kama hawa, watu ambao wanatakiwa tahadharishwe, kwa sababu wanafanya watu wakose ikhlas katika ibada, kuwapeleka watu katika shirki na kuondoa katika tauhid. Hata kama wewe ukiwa ni mtu wa bid'a, basi akamu dhararaini bakia na hiyo bid'a, siwe ni bid'a inayokuingiza katika nini? Katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Au usiwaingize watu wako wa bid'a kuingia katika shirki. Ikiwa kama ni bid'a ambayo ghairu mukaffira, haikukufurishi, hii itakuwa ni akafu dhararain. Ama kuingiza watu katika shirki ambayo akiva katika hali hiyo haingii peponi, moja kwa moja kwa kama kafiri miongoni mwa kafiri. Jambo hili ni jambo hasi, ni jambo ambalo halitakiwi kukaliwa kimya. Wazi ha jamaa, ndio maana tunafundisha vitabu kama hivi vya tauhidi, kuwafundisha watu wetu ikhlas. Wakifanya jambo lolote walifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hata ukiwa na njaa vipi, usikupelekee njaa yako wewe kuwaibia watu na kumshirikisha Allah. Usipelekee njaa yako kuwadanganya watu waende sehemu ambayo watakwenda kumshirikisha Allah na kuenda kuibiwa mali zao. Hii jambo ni jambo lisiyoridhika, lisiyoridhisha. Na kwamba ikiwa wewe ni dai ila Allah subhanahu wa ta'ala, awalan labudda an takuna mukhlishan, labudda an takuna mukhlishan wa tad'u ila al-ikhlas, lazima uwe mukhlis na uwalinganie watu katika ikhlas. Hatuwezi tukakuita dai ila Allah aliyakuwa anaita watu katika shirki, wapeleka watu kwenda kuibia. Sallallahu alaihi wasallam. Hata fi hadha al-qadr subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Naam.